Man nezinu, kāpēc gribās domāt, ka, ja, ka būtu iespējams diversificēt tos riskus un iespējams, ka ir kaut kādi potenciālai finansētāji, kurus pirmkārt neielaiž tajā finansēšanas modelī esošajā iekšā un otrkārt, kuri arī paši nav īsti gatavi piedalīties tādā modelī, kur Savickis nu, sēž ložā un diktē noteikumus. Kādreiz senāk, jau pirms kādiem vairākiem gadiem dzirdēju spekulācijas, kad sākumā bija Dinamo un, teiksim, to KHL sākumā, kad kāda varētu būt tie finansēšanas modeļi un vai tur vietējie uzņēmēji varētu kaut kādu piedalīties. Un, nu, kas mums? Mums jau arī, nu, tā jau nav, ka mums nav turīgi uzņēmēji. Tāpat tās ir un es domāju, ka tā būtu ierasta lieta. Es pieņemu, ka nu, līdzīgi kā tagad jau šobrīd daudz uzņēmēji atbalsta kaut kādus citus konkrētus sporta veids, tāpat varētu nebūt arī īstenībā liela problēma nofinansēt Rīgas Dinamo. Protams, tur izmaksas ir, nu, ir diezgan liels, bet mums Latvijā ko neatrastos kaut kādi 20 uzņēmēji, kas ir gatavi iedot kaut ko no peļņas. Mazliet. Es domāju, ka atrastos.